ស្ត្រីអូស្ត្រាលីម្នាក់បានប្រឈមមុខនៅតុលាការស្ដីពីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការជួលគេពោពោះដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលខ្លាចរអាថានឹងមានការបោះសម្អាតការស៊ីឈ្នួលពោពោះកើតកូននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនាង Tammy Davis Charles គឺជាគិលានុបដ្ឋាយិកានិងជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកមេជីវិតម្នាក់មកពីទីក្រុង Melbourneត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការឆែកឆេរមួយបន្ទាប់ពីមានបញ្ជាចេញកាលពីខែតុលាហាមឃាត់ការជួលគេពោពោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាស់រឿងហេតុយ៉ាងណាសូមស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវលម្អិតរឿងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនឲ្យប្រើប្រាស់វិធីខ្ចីពោះបង្កកំណើតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាណេប៉ាល់និងប្រទេសថៃការចាប់ខ្លួនរបស់ Tammy Davis Charlesបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលុបឈ្មោះឆៃឆេមួយដែលដឹកនាំដោយនាយកការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរាជធានីភ្នំពេញលោកវរៈសនីឯកកៅធាវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែក IVF នាំមកគេម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនផងដែរក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីកម្ពុជាប្រកាសហាមឃាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការពោពោះជំនួសដែលហៅកម្មវិធីនេះថាជាទម្រង់មួយនៃការជួញដូរមនុស្សអ្នកនាង Davis Chal ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការពោពោះជំនួសនេះហើយនាងនិងដៃគូរបស់នាងឥឡូវនេះកំពុងតែចិញ្ចឹមកូនប្រុសភ្លោះ2នាក់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ការបរិច្ចាគពងជីវិតនិងពោពោះជំនួសនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅមុនពេលដែលប្រទេសនេះដាក់ការពោពោះជំនួសនេះឲ្យនៅក្រៅច្បាប់បទពិសោធន៍របស់ពួកគេក៏ត្រូវបានថតទុកជាឯកសារនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដោយកម្មវិធីយប់ថ្ងៃអាទិត្យរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ផងដែរ
Not only has she given us the most precious thing she could ever give us we've helped her
មិនមែនគ្រាន់តែជាការដែលនាងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅវត្ថុដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលនាងអាចផ្ដល់ឲ្យយើងបាននោះទេយើងក៏បានជួយនាងនិងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដែលនៅសេសសល់របស់ពួកគេផងដែរដូច្នេះវាគឺជាស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងមានការចោទប្រកាន់មកថាអ្នកនាង Davis Charles បានរៀបចំឲ្យស្ត្រីខ្មែរជាង20នាក់ពោពោះទារកតាមរយៈ Clinic Fertility Solution PGD របស់នាងដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាកុមារ5ទៅ6នាក់ហើយបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានការពោពោះជំនួសរបស់នាងមានភ្នាក់ងារពោពោះជំនួសរហូតដល់ទៅ50ប្រតិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានឃើញថាមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតម្រូវការសម្រាប់សេវាកម្មនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃឥណ្ឌានិងណេប៉ាល់បានហាមឃាត់ការពោពោះជំនួសជនបរទេសនេះនៅក្នុងអាជីវកម្មនៃការពោពោះជំនួសនេះអ្នកពោពោះទទួលបាននូវកម្រៃច្រើនជាងថ្លៃចំណាយវិជ្ជសាស្ត្ររបស់នាងដូច្នេះហើយទៅបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែត្រូវបានហាមឃាត់នៅសឹងតែគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការចោទសួរនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាមួយដែលបានរាយការណ៍កាលពីដើមឆ្នាំនេះឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនកំពុងតែបន្តស្វែងរកអាជីវកម្មចាត់ចែងឲ្យមានការពោពោះជំនួសនៅឯនីសមុទ្រព្រោះតែផលលំបាកនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងចរចាពីប្រយោជន៍សាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសាស្ត្រាចារ្យអានីតាស្ទូកេសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងក្រុងស៊ីដនីមានប្រសាសន៍បកស្រាយយ៉ាងដូចនេះថា
Within Australia altruistic surrogacy is quite an expensive practice
នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសេវាកម្មពោពោះជំនួសមានតម្លៃថ្លៃគួរសមអ្នកអាចនឹងមិនគិតពីការប្រើប្រាស់វគ្គសប្នោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការពោពោះលក្ខណៈអាជីវកម្មដែលពួកគេស្វែងរកនៅបរទេសវិធីសាស្ត្រដែលគេយកមកប្រើប្រាស់នោះគឺតាម model របស់អាមេរិកកាលពីមុនគឺអ្នកទាំងនោះតាក់ទងទៅកាន់ភ្នាក់ងារហើយភ្នាក់ងារនោះនឹងចាត់ចែងអ្នកពោពោះជំនួសឲ្យពួកគេហើយពួកគេនឹងមានកូនតាមរយៈភ្នាក់ងារនោះនៅក្នុងនីតិកម្មបរទេសហើយបន្ទាប់មកនាំកូននោះត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងពួកគេហើយហេតុផលចម្បងសម្រាប់ការធ្វើបែបនេះគឺថាមានការហាមឃាត់ប្រឆាំងទៅនឹងទម្រង់នៃការធ្វើអាជីវកម្មបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការដែលឲ្យនរណាម្នាក់ជួយពោពោះជំនួសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែមានតម្លៃថ្លៃដោយសារតែចំណាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងចំណាយផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ភាគីទី3ទើបធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនធ្វើដំណើរទៅបរទេសជំនួសវិញ Sam Everingham គឺជាប្រធានអង្គការក្រុមគ្រួសារតាមរយៈការពោពោះជំនួសក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាផ្ដល់នូវការអនុវត្តដ៏ប្រសើរបំផុតនៅពេលដែលនិយាយអំពីការពោពោះជំនួសលក្ខណៈអាជីវកម្មប៉ុន្តែត្រូវចំណាយប្រមាណជា $200,000ដែលវាជាចំនួនច្រើនធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីមិនអាចទៅធ្វើនៅប្រទេសទាំងនេះបានមានមនុស្សជាច្រើនបែររកការពោពោះជំនួសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវិញ លោក Everingham និយាយថាមានពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមួយចំនួនរងគ្រោះដោយសារតែការហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ
Our estimate is we've got sort of at least 400 babies in utero in Cambodia now for foreigners and
many of those babies ការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងគឺថាយើងមានទារកយ៉ាងហោចណាស់400នាក់នៅក្នុងស្បូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ជនបរទេសហើយទារកនោះភាគច្រើននឹងបង្កើតឡើងសម្រាប់ដៃគូឬក៏ប្តីប្រពន្ធអូស្ត្រាលីប្តីប្រពន្ធខ្លះទាំងនោះបានបង់ប្រាក់អស់ជាច្រើនរួចទៅហើយហើយនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេថាតើអ្នកពោពោះចំនួនរបស់ពួកគេមានទម្ងន់ហើយឬក៏នៅនោះដូច្នេះវាគឺជាពេលវេលាដ៏ stress មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាប្រពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ចូលទៅទីនោះព្រោះថាការពោពោះចំនួនគឺលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញទៅរកអ្នកពោពោះចំនួននៅឯក្រៅប្រទេសនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភពីការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកូននិងម្ដាយដែលពោពោះចំនួននោះគណៈកម្មការសភាសហព័ន្ធកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យមានច្បាប់ទូទាំងប្រទេសថ្មីមួយក្នុងការប្រមូលផ្ដុំរដ្ឋនិងដែនដីដែលនៅសេសសល់ពីការពោពោះចំនួននេះអគ្គមេធាវី George Brandis នៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងជាយោបល់នេះនៅឡើយនោះទេចាស់ហើយរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួលគេឲ្យពោពោះចំនួននេះរៀបរៀងឡើងដោយ Peggy Kelkomelis និង Brianna Roberts ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី